Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Donna vestita di sole, donna vestita di colori, donna sei madre nel dolore, donna sei madre nell'amore, madre speranza di ogni cuore. Maria, giunge l'invito di Dio, vuole che madre si sveglia, e nel silenzio di una casa, egli ti prende come sposa, genera il tuo figlio di Dio.
Insellem lilkom is-semija kollha tagħna ta' dan l-istazzjon u jiena Fredrik nilqgħakom għat-tieni parti ta' dan il-programm Friġlejnlhom, programm li qegħdin nitkellmu dwar is-Santwarju tal-Madonna tal-Kunċizzjoni ġewwa l-Qala Għawdex. Għalhekk nagħtu bidu għall-programm tagħna permezz ta' l-ewwel għanja eżattament wara inkomplu nagħtu aktar tarif dwar dan is-Santwarju. Smajna din l-għanja li ġabet li sem ta' infaħru lil-Marija anki mil-koru u l-banda ta' Bormla. Sejrin inkomplu natu ftit tarif dwar dan is-santwarju u naraw li għal-kem matul is-snin dan is-santwarju li huwa kif għadna qadim ħafna matul is-snin billi huwa viċinu koll ix-xatt allura kemm il-darba ġi vandalizzat anki mit-torok li kienu jinżlu l-art ġewwa Għawdex u mill-ewwel kienu imorru u iħarbtu l-inħawi fosthom anki din il-Knisja ġarbet kemm il-darba ħsarat konsiderevoli, tant li kienet ġiet iprofanata u maluqa u ma kienet ġbaqat tintuża. Għal diversi snin, in-nies tal-inħawi kienu qalbhom maqsuma għax din il-knisja kienet maluqa. Għamlu minn kollox sabiex ikunu jistgħu jirranġaw din il-kappella mill-ftit flus li kellhom kif ukoll anke b'donazzjonijiet li bdew jirċievu u anke b'xogħol volontarju minnhom stess sakemm komplew jirranġaw din il-knisja bnew magħha sagristija kif ukoll bnew it-suntier imdaqqas li għatemm magħha sal-lum ukoll. Insibu wkoll li din il-kappella kienet tintuża bħala parroċċa anke meta in-nadura jinsielem u kemmuna kienu għadhom maqudin flimkien jagħmlu parroċċa waħda sal-1688 meta anke n-nadur sar parroċċa u iktar il-qudiem fl-1872 il-qala ġiet maqtuha bħala parroċċa li hemm in-nadur. U din il-knisja bdiet isservi wkoll bħala knisja parrokjali sakemm inbniet dik ta' San Giuseppe li nsibu llum il-knisja parrokjali tal-qala. Kien nar l-ewwel ta' Awwissu tal-1954 meta dan il-kwadru tal-kunċizzjoni kien ukoll inkurunat minn Monsignor Giuseppe Pace li kien isqof ta' Għawdex. Dan kien ġi inkurunat bħala tifkira tal-ewwel mit-sena mill-proklamazzjoni tad-domma tal-Immakolata Kunċizzjoni li saret fl-1854 mill-Papa Piju IX. Imbagħad felu il-25 sena tal-inkurunazzjoni ta' dan il-kwadru kien l-4 ta' Awwissu ta' l-1979. Dan l-inkwadru ġie wkoll mwoti stellarju madwar ras il-Madonna, stellarju prezzjuż ħafna, u dan tqiegħed fuq dan il-kwadru minn Monsignor Isqof ta' Għawdex, Monsignor Nikol Kawki li kien isqof ta' Għawdex dak iż-żmien. Flimkien miegħu kienu ħadu sehem ukoll l-isqof ta' Pescia ġewwa l-Italja u anki l-abbati Angelo Mifsud li kienu ukoll abbati f'waħda mill-abbatiji Benedittini ġewwa l-Italja. Illum ukoll għadna nistgħu naraw dawn il-kuruni fuq ras il-Madonna u il-bambin u anki dan l-istellarju ma' dan il-kwadru li huwa kif għadna kwadru antik u li igawdi wkoll il-qima tal-poplu li jmur biħġaru ant il-Madonna f'dan is-santwarju. Għalhekk xtaqt li issa wkoll nisimgħu Anja li hija forma ta' talba wkoll sabiex Marija tħares lejn il-poplu, l-poplu ta' Alla imma mhux biss il-poplu ta' Alla ma anki il-poplu tagħna, il-poplu Malti Għawġi. Ejja nagħmlu għat-talba tagħna fil-waqt li nisimgħu din l-Anja li ġġib li sem ta' Mira il-tuo popolo.
dolce cuore che offre sempre amore, egli è rifugio al peccatore.
Kif semmejna aktar kmieni matul dan il-programm tagħna mal-Knisja u Santwarju li qegħdin nitkellmu fuq għallum, jiġifieri s-Santwarju tal-Madonna tal-Kunċizzjoni ġewwa l-qala Għawdex, hemm marbuta leġġendi anki ma' raġel ta' fama qaddisa Karrew jew Kurradu kif ġieli sejjaħ ukoll u l-ftalijiet tiegħu jinsabu fil-kripta ta' din il-Knisja. Waħda mill-leġendi tajt li dan ir-raġel qaddis li kien jgħix f'wieħed mill-għerien ġewwa wiet il-għasel fil-mosta kien bniedem ta' penitenza, kien qed jgħix ħajja ta' eremita. Sakemm xi bdiewa tal-inħawi bdew imorru u jippruvaw iwaqgħuh fit-tentazzjonijiet tajt il-leġenda. Karrew għal daqstant beda jipprova jikkoreġjhom mill-ħajja ħażina li kienu qegħdin jgħixu imma dawn daru għalih wadbulu l-ġebel u ippruvaw jagħmlulu l-ħsara. U Karrew telaq minn hemmhekk minn wiet il-għasel il-mosta u ġi ġewwa Għawdex ġewwa l-qala Għawdex u beda jgħix f'din il-kappella. Hemm diversi verżjonijiet u varjazzjonijiet ta' din il-leġenda anki hemm leġenda li tajt li poġġa l-mantar tiegħu fuq l-ilma u permezz hekk qasam il-baħar bejn Malta u Għawdex. Il-fama ta' dan ir-raġel qaddis ukoll komplet tikber matul iż-żmien, però kien biss ħafna snin wara li instab dan il-fdal tiegħu f'din il-kripta marbuta ma' din il-kappella. Kien qed isir xi skavi f'din il-Knisja u instab skeletru ta' raġel. Però kien fl-1991 li saru studji u eżaminazzjoni fuq dan l-Adam li ġi ikkonfermat li huwa Adam ta' raġel li kien jgħix fil-15-il seklu. U għal daqstant ukoll dan qabel ma' dawn il-leġendi li kienu jingħadu dwar Karrew. U fl-1991 dan l-Adam li għalissa kien għadu miżmum fis-sagristija, f'kaxxa tal-injam fis-sagristija ta' din il-Knisja, issa jinsab is-siġillat f'din l-urna tal-ħġieġ li kienet istiġillata minn Monsignor Isqof Nicole Kawki u imqeda għal-ima tal-pubbliku tal-pellegrini li jmorru wkoll f'dan is-santwarju fil-kripta isfel. Ma hemm xejn speċjali f'din il-kripta ħli f'din l-urna tal-ħġieġ wara grada tal-ħadid l-ampir inemnem u d-dima u hemm santa u kwadru bit-talba ta' dan il-qaddis. Però ħafna nies ukoll jgħidu li kien hemm fejqan mirakulus anki meta talbu lil San Karrew kif ukoll anki kien hemm it-tradizzjoni li nies li jmorru jżuru l-fdalijiet tiegħu kienu jieħdu trap ukoll u fdalijiet mill din il-kripta mill-ġebel ta' din il-kripta u kienu jieħduhom ukoll lil xi nies li kienu ikunu morda fid-djar tagħhom u li ma setgħux imorru jżuru dan is-santwarju. Din hija wkoll leġġendi u anki rabta ta' dan il-qaddis ta' dan ir-raġel qaddis ma' dan is-santwarju tal-Madonna tal-Kunċizzjoni ġewwa l-qala. Però dejjem iċ-ċentru ta' dan is-santwarju jibqa' id-devozzjoni Marjana li hemm marbuta miegħu. Ħanaddu sabiex flimkien nisimgħu silta mużikali oħra, mbagħad inkomplu nagħtu aktar tarif dwar dan. Jekk inkomplu natu ħarsa lejn anki leġġendi li hemm marbutin u tradizzjonijiet li hemm marbutin ma' dan is-santwarju tal-Madonna tal-Kunċizzjoni fil-qala, naraw li anki hemm leġġenda oħra marbuta ma' l-post li jismu Borċ Qarib, li dan il-Borċ Qarib ħalli sem tiegħu minn leġġenda li tajt li wieħed raġel misterjus li ħadd ma kien jafu ta' kull filgħaxija kien jgħaddi biż-żiemel tiegħu iħaffef lejn din il-kappella lejn dan is-santwarju u hemmhekk ukoll jixel xema. Dan kien fi żmien il-ħakma Qarbija. U ta' kuljum kien jagħmel din l-istess ħaġa sakemm wieħed raġel Qarbi innutaħ jagħmel dan l-att ta' mħabba lejn il-Madonna biex ngħidu hekk billi jixel din ix-xema fil-kappella tagħha. U ġietu l-kurzita biex jara esattament x'kienet jiġri. U darba fost l-oħrajn iddeċieda li imur jistaħba għall-pissiġar li kien hemm fil-viċin u mitrejqa minn fejn jgħaddi dan ir-raġel misterjuż biż-żiemel joqgħod għassa sabiex malli jgħaddi joħroġ u jisaqsih x'kien qiegħed jagħmel għalfejn kien qiegħed imur f'dik il-kappella fin żul ix-xemx kull filgħaxija. U dan ir-raġel qarbi hekk għamel. U meta sema li kien ġej iż-żiemel wara ftit tal-ħin malli għadda minn quddiemu ħareġ u ipprova jaqbad mar-riedni ta' dan iż-żiemel. Imma ma rnexxilux. U kompla jiġri wara ż-żiemel u qabad mal-ġenb taż-żiemel ir-raġel misterjuż kompla jsuq iż-żiemel u iħaffef iżjed mis-soltu jilebbet aktar il-quddiem. U dan ir-raġel baqa' jitkaxkar wara ż-żiemel sakemm waqa' mal-art ħabat rasu ma' xi blat li kien hemm mal-ġenb ta' triq u baqa' għal-mejjet hemmhekk. Ir-raġel misterjuż biż-żiemel lanqas induna bih u kompla sejjer tajt il-leġenda. Sakemm dan ir-raġel għamel dak li kellu jagħmel fil-kappella xeli x-xema bħassoltu u dak ir-raġel qarbi li kien baqa' mejjet mal-art fuq il-blat mal-ġenb ta' triq. Lanqas in-nies ma rridu li jmissuh biex jitfnuh. Hekk tajt il-leġenda li kienu jgħaddu minn ħdejh u mhux talli ma jmissuhx biex jitfnuh imma bdew wadbu l-biċċiet tal-ġebel u l-blat li kienu jsibu fl-inħawi. Bekk il-leġenda tajt li imbena Borċ Ġebel u għalhekk baqa' jissejjaħ Borċ il-Għarib dan il-post. Hija leġenda li forsi turi wkoll anki kif kienu jaħsbuha n-nies ta' dak iż-żmien u anki il-mentalità. Però forsi l-ħsieb tagħha huwa li bħal ma jiġri f'dawn il-leġendi jew ħrejjef, jiġri dejjem li t-tajjeb jirrenja u l-ħażin dejjem biex ngħidu hekk jieħu l-kastik tiegħu. Forsi anki f'din il-leġenda li hija marbuta ma' dan il-post ġewwa l-qala wkoll tista' tagħtina din l-idea. Ħa ngħaddu għal silta mużikali oħra wara li smajna wkoll leġenda oħra marbuta mal-inħawi ta' dan is-santwarju tal-Madonna tal-Kunċizzjoni. Għanja oħra li ġġib quddiem għajnejna wkoll dan is-santwarju tal-Madonna. Emmek smajna ukoll il-Magnificat li hija it-tifir ta' Marija lill-Alla għal dak kollu li jagħmel magħha. Anki llum tkellimna dwar il-konċepiment immakulat ta' Marija. Marija li tfaħħar lill-Alla għax ħares lejn iċ-ċokon tal-qaddejja tiegħu. Iva min issal quddiem kull nisa li jibda jsejjaħ li ħinja tajt Marija fil-Magnificat. U għalhekk il-poplu dejjem fittex il-protezzjoni tagħha, anki f'dan is-santwarju li llum qegħdin inżuru u li wasalna fit-tmiem ta' żjara tagħna fih. Però tkun ħaġa sabiħa wkoll li fit-tmiem iż-żjara tagħna f'dan is-santwarju tal-Madonna tal-Kunċizzjoni fil-qala nersqu mill-ġdid lejn omna tas-sema lejn omna Marija u permezz tal-anja li ser nisimgħu sal-Vereġina aħna wkoll nitolbuha sabiex tkuni dik li tadina minn dan il-witta dmuħ għal-ħajja ta' dejjem. Tkuni li twassanna għand bina Ġesu. Ħan nisimgħu din l-anja fit-tmiem il-programm tagħna u nagħmluha it-talba tal-eluq ta' dan il-programm tal-lum. U hawn naslu fit-tmiem ta' dan it-tieni program dwar il-Santwarju u Knisja tal-Madonna tal-Kunċizzjoni ġewwa l-Qala Għawdex nittama li sibtuh interessanti u jiena Fredrik ma baqa' li xejn ħlifli nsellmilkom u nagħmel appuntament ieħor għal magħkom għal programm bħal dan friġlejnlhom sabiex inkomplu niskopru aktar dwar il-Knejjes, Santwarji u Kappelli iddedikati lill-Omla Marija. Il-kumplament tal-jum it-tajjeb.
Donna vestita di sole, donna vestita di colori, donna sei madre nel dolore, donna sei madre nell'amore, madre speranza di ogni cuore. Maria, giunge l'invito di Dio, vuole che madre si sveglia e nel silenzio vibra casa.